Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 19 май дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Ак мәчеттә Кырым татарлары сергеннең 70 еллыгы узды. Халык әлеге дат уңаеннан киңрәк чаралар узуына өметләнгән булган. Кырым татарларына тилектәшлек кезеннән Казанда мәтәм митингы, Әчәлыда пикет үтте. Төркиядә яңа татар иммиграциясе ышты. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия үз билдеге белән генә газга бәяләр күтәрүне туктатсын өчен һәм агрессия чыгымнарын капларга тырышканга Украина халыкара арбитражга мөрәҗәгать итте. Бу хакта Югары Рада рәисе Александр Турчинов белдерде. Газ белән өркетү Украинага гына түгел, башка илләргә дә яраткан басымы һәм бу өркетүгә нокта куярга вакыт җитте. Шуңа күрә Украина халыкара арбитражга мөрәҗәгать итте, диде Турчинов ТСН Неделя каналына. Аның сүзләренчә, Кырым аннексияләнгәч, Украина икътисадына 100 миллиард долларлык зыян килгән һәм Украина юстиция министрлыгы җитди шикаят әзерләй. Россия президенты Владимир Путин соклану министры Сергей Шойгуга Брянский, Белгородский, Ростов өлкәләрендә күнегүләрдә булган гаскәрләрне үз урыннарына кайтарырга фәрман бирде. Бу хакта Кремль матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәскәү моннан кала Украинаның көньяк-көнчыгышында Россия үзе карательная операция дип атаган чараларны туктатырга, җыелган проблемнарны чишү өчен тыныч юллар эзләргә тәкъдим итә. Матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Путин Киев белән көньяк-көнчыгыш өлкәләр арасында диалогны җайга салуны хуплый. АКШ һәм НАТО бәйләмәсенә күрә, Русия күнегүләр сылтавы белән Украина чигенә 40 меңлек гаскәр туплады. Кырымның янәсе премьер-министры Сергей Аксенов Кырымда кадрлар сәясәте милли квоталарга түгел, ә куелган хезмәткә карап бәяләнәчәк дип белдерде. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Кырым татарлар һәм башка милләт вәкилләре хакимият органнарына һөнәри осталыклары нигезендә алыначак. Кырым татарларының корылтайы һәм мәҗлес рәсми теркәлү узганда һәм Кырым хакимиятләре белән хезмәттәшлек иткәндә генә легитим булачак, ди Аксенов. Бакча сарай мэры Константин Рубаненко Казан вакиле өчен урын басар урыны булдырырга әзер икәнлеген әйтте. Аның сүзләренчә, бу ике шәһәрнең хезмәттәшлегендә ашыгыч сорауларны хәл итү өчен кирәк бу урын. Аның бу сүзләрен Кырым Информ китерә. Бакча сарай хакимияте якын арада Казанга җыена. Казан мэры һәм Татарстан президенты белән дә очрашулар көтелә. Рубаненко сүзләренчә, бу очрашуда Татарстанның Бакча сарай районына ярдәме мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Ярдәм безгә беренче чиратта яшәеш челтәрен җайга салу өчен кирәк. Бу юллар, сусаклагычлар һәм шүп җыю техникасы, дип белдерде Рубаненко.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кырым татарлары ватанларына сөрелүнең 70 еллыгы уңаеннан 18 майда Кырым татарлары чаралары үтте. Алар сөргеннең 70 еллыгы уңаеннан Итәбнән Ак мәчеттә Салгер паркында һәм Тимер юл вокзалы янындагы паркта сөргән корбаннары рухына дога кул белән башланып китте. Шулай ук анда истәлек ташларына чәчәкләр салынды. Әлеге чараларда берничә йөз кеше катнашты. Нәкъ 1944 елгы сөргенгә җибәрү өчен барлык Ярмотраудагы Кырым татарларына нәкъ шул Тимер юл вокзалына алып килгәннәр иде. Сөргән вакытында халык булганнарны якыннары өчен дога кылынганнан соң әлеге чарада катнашучылар мәтәм митинге узарга тиешле Ак мәчет бистәсенә юл алды. Әлеге бистәгә шәһәр үзәгеннән 10 чакрым тирәсе барасы. Кырым татарлары анда аман озата барды. Көч структураларының саны мәгаен кырым татарларыннан күбрәк тә булгандыр. Яңгырлы көн булуга карамастан Ак мәчет бистәсенә җирле мәчет яндагы мәйданга мәтәм митингенә 10 меңләп кеше җыелды. Аларның күбесенең кулларында Кырым татар милли байрагы җилферде иде. Чара дәвамында алар ватан милли Кырым дигән шигырьләр кычкырды. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та чыгыш ясады.
Бу илдә тынычлык урнашыр дигән өмет бөтен барыбызда да бар. Бу Кырымда, Кырым җирендә акыллылык өстенлеге бар дигән өмет бөтен барыбызда да бар. Без бүген сезнең белән бергә, без бердәм. Исән сау булыгыз, уңышлар телибез һәм һәр вакыт шулай бергә булыйк.
Я так 4-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-й день в 2-
Мәшетте узган митингтан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
18-нче май Чаллының Җиңү паркында кырым татарларының 1944 елдагы сөргенлегенә мөнәсәбәт белдерелгән пикет булды. 40-50 кеше катнашындагы әлеге чара 1 сәгать дәвам итте. Биредә Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре вәкилләре катнашты. Анда катнашучылар белән безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Пикетта килүчеләр арасында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Гамил әфәнде Камалдинов бар. Түбән Камадан инде Алабугадан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия ханым Бәйрәмова, һәм инде язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим. Менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы бүгенге пикетка нинди уй-хисләр белән килдегез?
Без бүгенге пикетка кырым татарларының фаҗигасына теләктәшлек белдерергә килдек. Бу безнең басып торуларыбыз, аларга бер дога булсын, сөргенгә сөрелгәннәренә дә, бүген илләренә кайтып, Россия империясы тарафыннан эзәрлекләнгәннәренә дә бер теләктәшлек булсын дип килдек. Дөресле әйткәндә, кырым татарларының Россия басып алганнан бирле, 9-нче гасырдан бирле тормышлары тоташ фаҗигадан тора. Бер сөргән мәктәбе генә түгел, 18-нче гасырдан башлап, менә бүгенге көнгә хәтле аларның Россия тарафыннан мәрхәмәт күргәннәре юк. Ә инде менә бу 1944 елгы 18-нче май фаҗигасы, гомумән тарихта ул бердәнбер шушындый бөек бер фаҗига. Син күз алдыңа китереп кар әле, бөтен бер милләтне берничә сәгать эчендә шушы мал вагоннарына тиеп, картларын, карчыкларын, яңа туган балаларын үлемгә сүрергә, сүрген димен, үлемгә сүрергә дим. Чөнки аларның 40-50 процент халкы юлда үлеп беткән. Алар кая барганнарын да белмәгәннәр. Аннан соң аларны кайткач монда Кырымга кертмичә. Аннан соң менә бүгенге фаҗигалары әйтәм бит, Россия басып алганнан бирле ничә гасырлык тоташ фаҗига бара. Без аларның бу фаҗигаларын беләбез. Шуңа күрә һәр вакыт алар белән бергә булдык. Кырым татарлары белән һәм алга таба да бергә булырбыз. Тагын шуны әйтәсем килә. Кызганычка каршы кырым татарлары сүргенгә сүргән вакытта НКВДда Казан татарларын файдаланганнар. Аларны вагоннарга атып бәрүчеләр Казан татарлары булган. Бүгенге көндә дә Казан татарларын Кырымга Россияны Кырымны Россия басып алганнан соң шушы НКВД рулендә файдаланалар. Ягъни кырым татарларын шушы безнең Казан татарлары барып үгетләп Россиядә кирергә. Аларга Россияны матрутик күрсәтеп, шушы НКВД рулен башкарып бирәләр. Әмма ләкин әле татар халкы, Казан татарлары әнә ул НКВДшылардан гына тормый. Ул татар халкы менә шушында басып торучы татарлардан да тора. Ул пикетларга чыккан татарлардан да тора. Ул Айдар Хәлимнәрдән тора. Ул Фәүзия Бәйрәмовалардан тора. Ул Милли мәҗлестән тора. Ул иҗтимагый үзәктән тора. Һәм без һәр вакыт кырым татарлары белән бергә булырбыз.
Менә инде фикерне хәзер Айдар Хәлим дәвам итә.
Рәсәй комлыгына кирегез дип Казан татарларының кодолап йөрүенә татар халкының әле рөхсәт биргәне юк. Бу шул кадәр безнең халыкның авторитетына буен шуя торган акция. Һәм мин Казан татарларының, Татарстан татарларының анда куна ятып, Кырым татарларын кире Россиягә тагын да ничәнче тапкыр инде кылу кергә кодалларына мин шул хәер кискен протест белдерәм. Мин шундый уй белән килдем. Кырым татарының трагедиясе ул Кырым татар трагедиясе ул төркилек проблемасы, ул мусульманлык трагедиясе. Һәм мине бик тә борчыган, минем бик тә борчыған әйбір мұна нәрсе, ол да болса, шушы орыстың шәрінесі екендігі белгілі. Әммәләкен қырым татарларын яқылау бойынша, түркілікін яқылау бойынша, мұсылманлықын яқылау бойынша, Түркия дүниесінің, яңа түркі дәулетлер, Қазақстанның, Түркістанның, Өзбекстанның, Түркменстанның, әм башқа дәулетлерінің қаршы, шундай бір қаршы, қаршылық көрсету бойынша бірдәм линия үткәрмәулері, әм үзәк булдырмаулары мені бек борчый. Түркі дәулетлер бірлешергә, әм орыс империясына қаршы, империализмгә қаршы, аның шовинизмгә қаршы үзләренең көчен күрсәтергә тиешләр.
Рәйф әфәнде инде түбән камера килде.
Шайтан разы, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Әзиз милләттәшләрем, бик кадерләрем. Мин менә шушы вазгыяттан файдаланып, инде иншалла бу безнең кичәбез Кырым татарларын яклау ханаларына аларга теләктәшлек белдерү кичәдән килгән кешеләргә барысына Алла рәхмәт булсын. Төрҗи ханым, Айзар ханымгә, әфәндегә, һәм дә үзебезнең аксакалларыбызга, башка милләттәшләребезгә барысына рәхмәт. Чыннан да бу фаҗига Кырым татарының фаҗигасы, Кырым татарлыгы рәхмәт. Бу газиз үзебезнеке дигән без Кырым татарын, Казан татарын аерырга тиеш түгел. Гомумән без мусулманнарны бер-беребездән аерырга тиеш түгел. Без Аллаһка гына сыенырга тиеш, Аллаһдан сорарга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең кудрәте киң.
Шалуда Кырым татарлары сергенне 70 еллыгы уңаеннан узган чара видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Он сегізінші май күні Қырым татарлар сүргінінің 70 жылдығын Қазанда да белгілеп ұздылар. Саяси ғылым құрбандары хайкәлі янында татар милли хәрәкәті вәкилләре мәтәм митинг ұздырды. 2 сәғәткә яқын дәвам еткен чарада Қырым татарлар сүргінінің турында сөйленді. Қырым һәм Татарстан арасындағы вәзгиятке бәя берілді. Қырым һәм Татарстан арасын нығытырға кирәклеге әйтілді.
تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب والسلام على المرسلين
На работу их не брали, потому что не было прописки. Не прописывали, потому что не было работы. Несмотря на это, народ ехал туда, потому что это историческая родина.
Қазанда озған мәтен митингінің видео язманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. 17 майда Анталияда татарларыны бірләштірешек мирас іштимағы ешмасы ішшендігін башлады. Рәсми ашылышта 30-лап кіші қотнашты. Мирасын айыстырушыларының бірсі фәнни зиялы сөзлерінші айышма Түркияның орта деңгіз бойларында яшаушы татарларға түрлі яқлап ярдәм көрсетәчәк. Ерікле яшәргә теләгәннәр Түркиягә күченә, ди ул. Фәнни зиялы белән Наил Алан сөйләште.
Ә бу күпме еллар эшләп килә инде сезнең оешмагыз?
Безнең мондагы оешмабыз бу яңа оешты. Әбулай, мұндан бірнеше айлар элек, алар интернет сайтлары бар еді, алар актив кына интернет сайтларында эшләп киләләр иде. Біздің мақсатыбыз мұнда, мына шушы Ак Диңгез районы шәһәрләрендә бик күп кына ритмде элекеге Советлар Союзыннан дип әйтегенде бик күп күчеп килүчеләр күбәйде. Шулар арасында Татарстаннан да, Татарстанның күп кына районнарыннан, авылларыннан, шулай ук Россиянең күп кына татарлар яшәгән шәһәрләреннән татарлар җыела башлады, килә башлады. Без шушыларны бер тиде астына җыю өчен бу диаспора, ягъни бер мирас Казан татар төрекләре ярдәмләшү оешмасы дип исем астында без буны теркәп җибәрдек, яңа гына теркәп җибәрдек.
Татарстаннан күчкән татарлар гына керә аламы сезнең оешмагызга, яисә менә Казахстаннан да бәлки күчүче татарлар бардыр, башка элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән дә күчүче татарлар бардыр. Андыйлар бармы сезнең оешмада?
Безнең әле менә бу яңа оештырдык. Берничә кеше, берничә егетләр, кызлар белән җыелдык та яңа оештырдык. Монда килүчеләргә без чакыру җибәрдек. Мондагы Анталиядагы таныш белешләрнең барысына да. Мондагы безнең максатыбыз без төсен әйткәндә, Анталия бик зур шәһәр, аның районнары бик зур шәһәр. Татарстаннан һәм төрле илләрдән килеп яшәүчеләр күп, әмма кайда кем, кем килде, кайда яши, без аларны белмибез. Шушыларны без монда кемнәрне, кемнәр бар, кемнәр юк, шуларны белү өчен без буны оештырдык. Менә инде бу ачылышта шулар булса, кемнәр килер, кемнәр китәр, шуларны бармау өчен оештырдык. Әлбәттә, безнең бу оешма барлык татарларга да ачык, алар барлык килеп безнең оешмабызга әгъза була алалар, катнаша алалар, төрле ярдәмләр оештыра алалар. Шулай ук без дә аларга төрле ярдәм итүгә ачык без оешма. Әле безнең әйткәндә, кемнәр бар, кемнәр юк, кемнәр кайда яши, әле без шуларны Bilmişim, ilerlemişim, asıl cibergen uyuşma bu.
Şu şu uyuşmanı uyuşturu aktivistları indi uzak barlıkka kilgen, mında kırgen yigitler, kızlar, belki hanımlar, abuylar, onlar kimler, koylar da şiler, ne bilen şıgıllanırlar?
Benim bizim Tatarstan'ın Arsa rayonuna gelip urlaştım. Benim de Kuptemendi, bir Türkiye'de yaşayayım, hazır vakitte Antalya'da yaşayayım. Bizimden ailem var, benim turmuş iktaşım 110 yıl elektrik. Sibirden, Omsk şehrinden, Ülenkul ağılından kuşup ilgilen tatarlar. Onlar da bunda Konya denen şehirde yaşıyorlar. Alaranda ağılda yaşıyorlar. Benim hatunum Sibir tatarı. Bunda tüm isken bizim iki balam var. Şulay yok. Kalgan uyuşma vekillerinin ekip alan yüzleri de Tataristan'dan geldiler. Onlar Türkiye'de okup okuganlarıydı. Türkiye'de üniversitede bitirgenler sonra Tataristan'a kaydı. Üzerinin meslekleri bu işe, işleri bu işe işledenler sonra onlar kiri aileler bile bundaki diye bundaki kişilerin kubisi sevdeger, sevdeşi bile şükürdenler. Yine iki kulcilikler bunda hazır kildiler. Onlar üzeri firma uyuşturucu verdiler. Hem bunda uzun bizim tanışmışlar diye Tatarlarla Antalya'dan kvartir alırlar, fatir alırlar bile o işlerde. Kvartir yasap satılar hazır bu hata uzunlikler tüzülüş işte bile şükürden
Күз алдында тұрған нешелеп кіші, сіз 20 ләп мі, 30 ләп мі, анда 15 мі, 5 мі?
Міне, бүгінгі күнде Антонияның өзінде 20-25-ке яқын ғайла бар. Бала шағалары білен ғайлалар бар. Анасын шулай өзіңізді білерсіз, Антония туристик шәһәр. Чүнкі мұнда әр жыл, біздің яқлардан бір көп турист келе, ғайлалар білен турист келе, олар Atillerde kalanlar, ileride kalanlar, kılatırda bağırda kalanlar. Onların da bütün için hesaplarsan, bir isminde, bilmeyin, bir şeydir sezonda 500-600 belki kişi buna hatırlamızdır. Yani kişi kut kile.
Anlağımşa sizin tülağınız indi miras ayışmasında mında yaşavşilerge dibeytesim kile bağlarga nişiktir tilini saklap kalu işinde milli beyremler uzdur işinde gırf gadetlerini saklau işin türlü şaralları saklau işin türlü şaralları ütkeru işin ayıştırasız bu miras ayışmasında birinci şiratta dibe anlayımında
birinci şiratta bile bizim de may başında o jibi gayrıge türlü aş rızıkları ben yerden gittik. Duşuşu yerdenlerini biz tarattık. Onların hayır dıgalarını aldık. Ondan sonra şimdi Sulay Ritmı'nda küçük güneşler yaşlar. Onlar onu yaşadığı için çünkü aileleri bilenkiler. Onların ailesinde bir iki üç bala bulanları var. Bizim maksatımız tülü bizi unutturmakta. Uzu bizim ailede Tatarça sileşip, ailede uzu bizim Tatar evi babalardan ilenen Kırıf adetlerimizi, özümüzün dilimizi saklap kalıp, bunu balalarga da anlattı, iletti, şuşu maksatlar uyuşturdu. Bizim bu gelecekte ümitlerimiz bir zor, belki biz gelecekte Allah'ın ise Türkiye Mağarif Ministerliğine belli olarak Tatar Mektedi başarga oluyoruz, Tatar Balanlar Maksatı'yla başarga oluyoruz. Bu şu şimdi oğlu programlarımız, planlarımız yoktu.
Siz ettiniz, Jeykin'i belki yanda 500-ге яқын бір вақытта, 500-ге яқында татар болырға мүмкін. Түрлі хәлләр келіп шыға. Ял етушілер білән де, аннан соң бұлайғына келушілер білән де Анталияға. Оларға, әгер де андымынды күтілмеген хәл келіп туса, юридик ерді. Аннан соң түрлі шынды міне тігі татар, міне менің анда ұйышмам бар. Мен анда барам, хәм аннан бары бір мен нешікті болса ярдәм етілер тігі ақша сұрау түгіл. Әміне дұрыс юлын үйретілер нешікті бұл ситуациядан vaziyetten çıkarırken anlatırlar. Ne şunu diyerek hizmetlerini de kursatırga jiyinasız mı? Kimdir hastahane gelegirge mümkün?
Ayyoyo, bir dürüst sırağa bastığız. Min bizim advokat jurist, mundağı şu şey, juridik yaktan probleması bulan, etik, bizim şeyse, tekri payınla türetilgen, bir kut bizim tatarlarımız, bir kut bizim Rusya'dan kilgen, vatandaşlarımız var. Ekip kvartir alalar, fatir alalar, akşasını bireler, ekip o sertifikatını tapu bilgisini bizlerle, tapunu alalım ile. Andı vakitte bizden biraz rahat iç, iç işler bir kut bulacak. hem bir kurt şu var, minalarının advokatladım. Şimdi onlarla yerden biterdir. Elbette şu şimdi meseleler bular kalsa ki bulaşak bu her vakit bular. Bunda bizim uyuşmaya müracaat edecekler. Bizim uyuşmanın uyuşturucularının arasında tercümeçiler var. Biz Allah'ın müstakil gelecekte tercüme ofisi açırga uyuyoruz. Bu tercüme bürosunda bizim vize işlevleri şu layık vakitte iş vizesi alıp diyor. Anlaşıl Türkiye vatandaşlığına müracaat ettiği için hem şu şu vatandaşlıkla alıp bir için yerden ettiği bulikleri bulaşak hem şu vakitte yürüdük taktığını yerden ettiği bulikleri biz işleyecek. Bari peki aşırı kına paratıp kalmayacak biz. Bu bizim Tatar kişilerine, bu bizim ilgilen kişilerine, yerden bizim ilgilen kişilerine bu ülkelerde de yerden derimiz bulaşak Allah'a işler.
Bu uyuşmanı uyuşturu Fenis, sizin üstleğiniz mi ne bu işki talebiniz buldu mu? Ya ise Tatarstan prezidenti bulup gitti. 30 апрельде ул якларда. Аннан соң инде Линар Якупов та шушы гыммен Татарстан белән гыммен Төркия арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту турында сүзләр сөйләде. Яисә бу алар ягыннан тәкъдим ителгән әйбер булдымы?
Бу безнең тәкъдим, безнең фикеребез. Мин моны инде күптән инде 21 елдан бирле Төркиядә яшим, инде менә 6 елдан бирле Антальяда яшим. Benim bu kuttanya bir hıyalımydı. Şu şey hıyalımı bundan da cikip erdemle güneşleştirmek için elbette bizim de şu niyetimiz var bir genel için bizde bu ilişmanı kurup uvaylarak da buldu. Çünkü bu yerden gittim. Onlar üyeler yerden sıradı bir ortak bir fikirle geldik. Hem şu ilişmanı başlangıcı verdim. Elbette bana yakınlarını Tatarstan Prezidenti Kimler İmer Yakupov kimler. Biz onlar bilen de görüştük. Ben Rüstem Nurgan ilişimden bu ilişmanı aşk kanımızı anlattım bir daha yakın fıkatlılar şu ay bu uyuşmanı anlattık. Anasıl Allah bilen bir gel şu şey delegasyonu arasında bizim Tataristanlı İstanbul'da da vekilliği var. İmdur Gaşi Gullin. Anın bilen de bu temanı ilaçtık. Allah'ı kutladılar. Gelecekte yerde ilk teşekkürlerini de anlattılar.
Antalya vilayet bularak zor. Аннан кала бит әле бер Анталия гына түгел, гомумән күчеп килгән татарлар кайбер шәһәрләрдә дә күренгәле. Мисал өчен Алания, Кимер һәм башка шул тирәдәге диңгез буе шәһәрләрендә дә. Ничек уйлыйсың, алар сезнең оешмага керәчәкме яисә?
Акдиңгез районы дигән җирбез безнең Анталия гына түгел. Анталия, Мерсин, Мула, Анталияның менә бу сезнең санап чыккан Alanya, Side, Manavgat, Kemer, Gönül, Kıbık, Kaş, Kıbık rayonları, bu Antalya'nın rayonları. Gözüm etkende, elekigi hayatlar sayısından gelen kişilerin sanı, hazır diye bile bu iki üç yıl elek statistiklerle kure, 28 bin kişi yaşıyor münamında. Onlar bizim maksadımız bile sizinlerle. Çünkü bizim kişiler, bir kup hazır Alanya'da yaşıyorlar, Manavgat'ta yaşayan kişiler var. Alanya'nın Mahmutlar diye bir parçalık ilaçlıkları, zor avullar, son denilere var, rayonları var. Bizim maksat alanını bir tüze aslında tuttu. Etik alan siteler ile etik Alanya'da Mahmutlardan, tanış biliş gazetelerden, gazetelerden, inkılanlardan, okullardan, bile bu kvartiri argan iken, eğer bunu alıp alediler de, etkili kayırla treneler. Şimdi ben bütün maksatımızın, birinci maksatımızın da maksatı şu, şu uyuşmanın maksatı. Tatarstan'dan kilesi kişi, Rusya'dan kilesi kişi bizim uyuşmanı bilip, bizge gitsin, bizge biraz daha gitsin. Biz mümkün hakkı onlarını aldamışa, onlarını dürüst yıldan kuşatı, hem dürüst adliyatlarını kuşatı, hem dürüst fatırlarını kuşatı, hem mümkün olanca onlarını aldamak için uyuşturulatırılan uyuşma. Elbette, bizim merkezi, uyuşmanın merkezi Antalya. Evet, Antalya'nın rayonları nasıl sanat çıkan Alanya, Kene, Manazak, Kala bir tirak değil. Onlar da her vakitte biz işitmezdiğimiz bütün kişiye aşık.
Şimdi senin tıl tıbınlığını anlayalım Şefeniz. Dengiz boyunda fatır alışılar, yaşarget ilavşılar, tatarlar orta.
Yakışılay.
Sebep? Rusya'da yaşarget ilavşılar mı?
Sebep? Birincisi Türkiye belki dersin etkende Tataristan'dan kimişiler, Rusya'dan kimişiler Türkiye diler, fani dünyanın cennet bahçesi Türkiye diler. Min bu sözler bilen kilişmin, min tam bir kabaklı minim cennet bahçem işini alını, anı urban kırları, subiları, talları, bulunları. Birinciden iyi, Antalya turizm, turistler için, yaşam için, sınav da bir tabiatı bilen bir bay, hava şartları bilen bir matur bir şehir. Çünkü bunda üzülü de bilirsiniz, kış günü 10 gradus, 15 gradus sıvılık bula, kış günü şu kadar rahat bula, ondan sonra zeykini, min uzun ısını yaratan, zeykini bir uhalı ısını yaratıp bitirmese de ısını dingir bu yında yaşayacağız, o haldeki ısı bulup gitse dingizge çıkmasın da rahatlanıp çıkarsın. Dingiz yanaşa bulanlar, ondan sonra ikinci sebebi de nerse gelir, belki de Rusya'da yaşam mina kadar min filesem Rusya'da yaşam ağırra. Türkiye'de yaşam zingilere. Çünkü nerse geldik ekim Rusya'da kişi hakları biraz kısılgan şekilde. Bunda iyilikli. Bunda sen premier minister kadar protest bildir alasın. Bunda sen prezident kadar tenkit ete alasın. Bunda sen deputatlar kadar tenkit ete alasın. Bunda sen direktörün kadar aşılar alasın. Sen direktörüne karşı da zengini yazı alasın. Sen direktörüne karşı sultan biraz kadar ete alasın. Mahkemeye bir alasın. Biz anlı yok. Biz anlı mülki şeyler yok. Bilmem. Şunun için de halk biraz ilkin sunuş alası gibi. Biraz ilkin, ilikli bulası gibi. Onun için de belki Türkiye kubrek sayılar deyip eklesin ki. Ondan sonra ikinci de bundan halk özünüz bilirsiniz, 95% Müslümanlar, Türkler alar, Allah'ın kuruf adetleri de bizge aşağıdan yapları da var, dilleri de bizge bir yap duyul, çift duyul, birbirimizi anlaşa alabız. Bunun için de dilge de yakınlık var, din dilge de yakınlık var, kuruf adetlerge de bulması da yakınlık var. Şular bütünüsü bu Türkiye'ye gelip itü için faktörler bile kesin ki de.
Hem indi tığa ilde tağın bir yağı da vardır indi il finans tıtırıqlılığı bulmau, iktisadı yaqtan anlaşılmau, şanlıq bulmau, ilinin iktisadı bir sikirip bir uynap tırganğa kure belki tığa akıllı tıtarlar kapitalların da şıgarıp kalırga tırışa tırganlardır indi.
Elbette, şun etkende Antalya yağında Türkiye'de bizdekige karaganda, indi min bizdeki digenim, min Tatarstanlı kuzatıtı beytem, bizdekige karaganda fatihlar kuşumsuz lillik arzanga çıkar. Yine şu sevdegerler de bunda turizm bulgaç dünyanın bütün cilinden turistler kut bile ateller yasala bunda tabi turistler için türlü zor alışveriş merkezleri bile yine Tatarsa şuna gibi etkiler mi? Uyuvermaklar, alışveriş merkezleri asalar. Bu elbette bu bizdeki baylarını, bizdeki sevdegerlerini kuşun yaltırata, kuşun oynata tırgan sevde. Onun için de ikili işler kurup, sevdemler, şubalar işler kurup, bunda kapital tutun işler, bunda kuşumsuz birlik alışlar, bunda atölye alışlar, kuvartları yapanışlar kurup.
Türkiye'nin iktisadı, biznes alıp baru tıgı hakiki kurup midir derecede? Hem ol şista bulganga kure, kişilerinin biznesde, akşe meselesinde, aşık itip, dürüst itip şitesler kilgenga kure, mında kuşineler deyip anlayım indi min. Korrupsiya da belki Rusya'da köpük şulhatlı kutırmağandır.
Dürüst edersiniz, nakşılar dürüst edersiniz, dürüst edersiniz.
Feni ziyalı bilen engemeni bizden internet sahifemizde de okuyalasız adresimiz ozatlık.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.